fest. Det vigtigste er, at vi får lov til at være med. Vi er inviteret. Ja, det vigtigste er, at alle er inviteret, uanset hvor forskellige vi er i forhold til, hvad vi spiser, eller i forhold til vores hudfarve, eller alder, eller uddannelse, eller indkomst, eller ja, hvad kategori vi nu ellers kan dele mennesker op i her i vores verden, så må vi komme præcis, som vi er. For Gud vil have alle med. Også dem, der er anderledes end os. Lukas han fortæller i sit evangelium ret præcist om den sammenhæng, som den her lignelse er fortalt ind i. Den er fortalt ved en lejlighed, hvor Jesus han blev inviteret til middag ved en af de ledende farisæere. Og sammen med alle byens bedste borgere, kan vi forestille os, dem der anses for noget. Og han ender med i sin lignelse og gør noget ud af, at Gud altså ikke kun inviterer sine venner, eller dem der, dem vi som lige tænker, det må være lige for noget for dem. Nej, han inviterer alle, fattige, blinde, lamme, og enhver, som de kunne finde på gader og stræder, skulle være med til festen. Og jeg tænker lidt på, når vi sidder til gudstjeneste her i dag, er vi så ikke lidt i samme situation, som Jesus var dengang? Okay, vi er måske ikke byens bedste borgere, men vi er sådan gennemsnitlige middelindkomst, kan vi vel nok sige, i Danmark. Vi er ganske almindelige etniske danskere. Og det er måske meget godt, at vi bliver mindet om, at Guds fest er for alle. Også de hjemløse romærer i København, eller flygtningene på asylcentrene, eller rockerne, eller de hjemvendte syrienskrigere, eller hvem vi ellers kan finde på at sige, de må være lidt ude i periferien af dem, som vi lige ønsker at holde fest sammen med. Men den er også for direktøren fra Hellerup, overklassens unge, der går på Hallersholm kostskole, og alle samfundets spidser, der er til folkemøde på Bornholm. Guds fest er for alle, og der er stadig plads til flere. Der er plads endnu, siges det. Og derfor skal vi, som er Guds kirke i dag, Guds tjenere, derfor skal vi stadig gå ud og nøde flere til at komme, så Guds hus kan blive fyldt. Så alle er altså inviteret. Men nu skal det ikke handle om alle de andre. Alle dem, som Gud gerne vil have med. Nu skal det handle om, at du er inviteret. At Gud har tænkt, at du skal være med. Du kan sige til dig selv, Gud har inviteret mig til festen. Og den invitation vil han gerne have svar på. Jeg ved godt, at når man får en invitation, så står der på de fleste af dem, så nederst sådan SU, svar, udbedes. Sådan er det også med Gud. Han vil gerne vide, om vi kommer. Og så står der jo gerne sådan, svar udbedes inden en bestemt dato. Hvornår vil Gud så gerne have svar? Jeg tror der egentlig, der står svar snarest muligt. Gud vil gerne have svar snarest muligt, og helst inden du dør. Ja, det ved vi jo ikke lige, hvornår er. Så det er en god idé at svare hurtigst muligt. Men vi er altså inviteret. Jeg er inviteret, og hvad svarer jeg så? Jeg håber, at vi alle svarer ja med glæde. Men lad os lige prøve at være stille sådan 10 sekunder, hvor du lige kan få lov til over for dig selv, over for Gud, og svare ham på hans invitation. Lad os være stille lidt. Ja, når vi skal svare, så kan jeg komme i tanke om 4 svarmuligheder. Ja, nej, det er jo lige til, men man kan jo også svare måske. Og det sidste med spørgsmålstegnene, det er sådan, hvad for en invitation? Den har jeg ikke hørt noget om. Jeg skal lige høre, hvor mange her er med i Herning Bykirkes Facebook-gruppe. Prøv lige at række hånden op. Ja, det er en pæn del. Hvor mange har set begivenheden Guds fest, som jeg oprettede på Herning Bykirkes Facebook-gruppe i fredags? Okay, den er der også nogen af jer, der har set. Ja, se, det endte med, at der var 9 tilmeldte ud af 137 til den her Guds fest. Og det kan jo godt være, at der ikke er flere tilmeldt, fordi man er lidt skeptisk over for, hvad er det lige, jeg melder mig til? Hvad har præsten nu fundet på? Det kunne også godt være, fordi at jeg ikke lige havde tænkt over, at når jeg nu skriver i invitationen til den her, at den starter fredag, det var fredag aften, jeg gjorde det, og så løber den herfra til evigheden, så kan Facebook kan ikke finde ud af, at man kan melde sig til dagen efter, for eksempel. Fordi så er det ligesom overstået, tænker de. Festen er overstået, det var i fredags. Så kan man ikke melde sig til. Så kan det godt være, at nogen af jer, der har set den uden egentlig at kunne melde jer til, selvom I godt ville. Men egentlig så var det også bare et tankeeksperiment. Der var 137 i den her gruppe, og alle blev inviteret, men det var ikke alle, der så det. Så man kan jo godt være inviteret til Guds fest, uden at vide det. Så derfor skal vi, som er Guds kirke i dag, Guds tjenere, stadig gå ud for at nøde flere til at komme og fortælle dem, at de er inviteret, så Guds hus kan blive fyldt. For også i Danmark er der mange, som ikke ved, at de er inviteret. Det skal vi gøre dem opmærksom på. Okay, men når det gælder os, som nu er kommet til gudstjeneste, vi er ligesom klar over, at vi er inviteret. Så, det var festen der, ja. Det går vi videre fra. Og vi har tre muligheder. Vi kan svare ja, nej eller måske. I Jesu lignelse hører vi om de første, der siger nej. Den ene havde købt sig en mark, den anden et par okser, og den tredje var lige blevet gift. Går man deres undskyldninger eller svar til tjeneren igennem, så er det faktisk ret dårlige undskyldninger. I Israel på den tid, så ville ingen købe en mark, uden først at have set den, uden at have tjekket, hvordan kvaliteten var på jorden, og hvordan adgangen til vand var, og den slags. Og der var heller ingen, der ville købe et par okser, uden at have fundet ud af, om de egentlig kunne finde ud af at trække sammen, om de var lige stærke, så de ikke kom til at trække skæv, når de skulle bruges. Og selvom man lige var blevet gift, så kunne man vel godt lige få tid til at være med til en fest. Det skulle gerne være for resten af livet. Og desuden så havde de jo alle tre sagt på forhånd, at de gerne ville komme. Tjeneren kom jo og sagde, at nu var alting reddet. De har fået at vide, hvor mange der kom, og tilberedt maden efter det. Nu var alt lavet klar. Men da det kom til stykket, så ville de alligevel ikke. De kom altså med dårlige undskyldninger og fornærmede verden. Vi ikke at komme, selvom de egentlig havde sagt, at de gerne ville være med. Så hvorfor sagde de nej? Hvad var der sket? Jeg tror, der kan være mange grunde til, at mennesker vælger ikke at tro på Gud. Og en anden af Jesu lignelser, lignelsen om sædemanden, giver os faktisk nogle bud på det. For nogen er det som om, at invitationen falder på en vej, ligesom korn kan falde på en vej, og ikke slå rod og blive til noget, men blive et af fuglene. Man hører godt nok om Gud, men det bundfælder sig ikke. Det går ind af det ene øre ud af det andet, man trækker på skulderen og går videre med sit liv. For andre er det som kornet, der falder på den tynde jord, der hvor der er stengrund under. Man kommer til tro på Gud, måske mens man er barn. Man glæder sig over det, men det slår ikke ordentligt rod. Det får ikke at rodfeste i sig. Efterhånden visner det væk. Eller det kan være som med kornet, der falder blandt tisler. Det spirer op og vokser, men efterhånden så kvæles det af de ting, som hører hverdagen til. De bekymringer, der hører til det at være menneske i Danmark i dag. Og alt det, man kan stræbe efter her. Måske var det det, der var sket med de tre mænd. Med marken og med okserne og med den, der var blevet gift. At der var noget, der pludselig blev vigtigere. Vigtigere end alt andet. Så ender man med at sige nej til Gud. Men jeg tror faktisk, at der er en del danskere, som ikke er så bevidst om, at de siger nej til Gud. Det begynder med et ja ved dåben. Det begynder med en mere eller mindre bevidst barnetro, og ender for manges vedkommende i et ikke tydeligt nej tak, men et måske. Jamen jeg tror måske på Gud. Jeg tror på Gud på min egen måde. Jeg tager ikke afstand fra kristentroen, men det bare en del af det at være dansker. Det er en del af vores kultur. Vi danskere er jo kristne. Vi har det fint med kirkebryllupper, for vores børn døbt og engang blive begravet i kirken, men man behøver ikke at være fanatisk omkring det. Gud er en mulighed. Gud i den betydning, jeg forstår ham. Gud med lille g, hvor man er åben over for dyretelepati for eksempel. Det kunne være spændende at tale med dyr, tænker man. Og biskoppen i Roskilde har ikke gjort noget for at bringe folk ud af den vildfarelse. Problemet er, at det ender med, eller det begynder med et måske, og så ender det måske med at blive for sent en dag. For måske er ikke det samme som ja. Men hvordan kan det være, at der er nogen, der siger nej til Guds fest? Hvordan kan det være, at nogen holder Gud på afstand med et måske og skaber deres egen fortolkning af Gud? Det kan egentlig godt undre mig. Fordi når Gud nu er så god, som han er, så fantastisk, forunderlig, og han vil have os med til sin fest. Han har givet os alting. Og han inviterer os til at være sammen i et fællesskab med ham. Når nu Jesus blev menneske for at give sit liv for os, for at vi skulle have adgang til Guds fest. Og når han fortæller om, hvor forfærdeligt det er at stå udenfor på den dag, hvor han kommer igen. Hvordan kan man så sige andet end ja tak? Jeg tror, Esajas han giver os noget svaret på det. Den tekst, vi hørte fra profeten Esajas før. Han taler nemlig om, at der ligger et slør over folkene. Han profeterer om den dag, hvor sløret skal tages væk, hvor døden skal opsluges, afsluttes og ikke være her mere. Men indtil den dag, der ligger der et slør, et dække, som forhindrer mennesker i at se tingene sådan, som de virkelig er. Det er det samme, som Paulus taler om til menigheden i Korinth i 2. Korintherbrev 3:16. Han taler om, at der er et slør. Johannes 3:16. Den handler om, hvordan Jesus han er givet af Gud, for at vi skal tro på ham og få evigt liv. I 2. Korinther 3:16, der får vi lidt at vide om, hvorfor det så ikke er alle, der gør det. Men at hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Vi kan ikke tro af os selv. Der er noget, der forhindrer os i at tage imod Guds invitation. Synden i os er som en kraft, der lægger sig som et slør over vores øjne, så vi ikke ser sandheden om, hvem vi selv er og hvem Gud er. Vi skal faktisk ikke være så forbavset over, at der er nogen, der siger nej eller måske til Guds fest. Nu er jeg lige blevet 50 år her for nylig, og jeg har personligt erfaret, hvad det vil sige at have et slør for øjnene. Så man skal ligesom om at teksten lidt længere væk, for at kunne læse, hvad der står. Hvis man har et sløret blik, hvordan skal man så kunne læse en invitation? Men er det så ikke en umulig situation? Man kan ikke se for syndens slør, så kan man ikke vende om til Gud, og man kan ikke vende om til Gud, fordi man ikke kan se. Altså, hvordan løser man det? Det er jo ligesom en cirkelslutning. Og det er en umulig situation for os, men alting er muligt for Gud. Også det umulige. Og derfor fortsætter Paulus i vers 17 dertil i 2. Korintherbrev med at sige, hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, er der frihed. Når Guds ånd er på færde, så kan alting ske. Det, der er brug for, det er altså, at Guds ånd kommer os nær og rører ved os. Så kan sløret tages væk. Så når jeg hører, at jeg er inviteret, så må jeg svare, kom, Helligånd. Kom og rør ved mit hjerte. Skab tro i mig. Giv mig Guds tilgivelse, Guds fred og den frihed, det er at være Guds barn. Jeg kan kun sige ja til Gud, fordi Guds ånd har rørt ved mig først. Eller som det står et andet sted. Vi elsker, fordi han elskede os først. At noget, der er frelst ved tro, det skyldes ikke af selv gaven af Guds. Og derfor står jeg heller ikke i dag og roser mig af, at jeg har sagt ja til Guds fest. Det kan jeg simpelthen ikke tage nogen ære for. Det er Guds ånd, der har rørt ved mig og skabt troen i mig. Så jeg kan se klart, se hvem Gud er og hvad Jesus har gjort for mig. Og det betyder også, at når jeg så ser, at der er andre, der ikke har taget imod invitationen, så behøver jeg ikke at få tvivl over det, for der er en udvej. Der er en mulighed, nemlig at Guds ånd også kan røre ved dem. Jeg må bede Guds ånd om at tale til dem, banke på hos dem, forstyrre dem i deres liv, så de vender om til ham og ser, hvem Gud virkelig er. For der er stadig plads. Guds hus er ikke fyldt endnu. Og derfor siger Jesus, at vi skal nøde mennesker til at komme med til festen. Nød dem til at komme. Jeg blev standset noget af det her ord, da jeg skrev min prædiken i går. Det her ord, at vi skal nøde mennesker til at komme ind i Guds rige. Jeg ved ikke, om I har oplevet situationen, at I tager sådan til jeres telefon, og så er der et hemmeligt nummer, og så er det en eller anden, der ringer for at sælge et eller andet. Det kan være en forsikring, eller et telefonabonnement, eller hvad det nu er. Og du siger egentlig pænt nej, men de nøder dig til at høre deres salgstale. Det er ikke særlig rart. Eller man sidder der og spiser godt med de søde sager, og værtinden eller værten nøder en til at tage et stykke mere, og man har egentlig ikke lyst, fordi så får jeg det ikke så godt i morgen. Så egentlig så er det der med at blive nødt til noget, det ligger ikke så godt til mig. Jeg har egentlig mest lyst til at respektere folks beslutning. Det virker for påtrængende at nøde nogen til noget, som de egentlig ikke har lyst til. Så hvorfor skal jeg gøre det, når det gælder Guds fest? Jo, det skal jeg, fordi det handler ikke om en ekstra kage eller et telefonabonnement, som egentlig kan være ret ligegyldigt. Nej, det handler om Guds fest. Det handler om Guds invitation. Og nej, jeg tror ikke vejen frem, det er at nøde mennesker ved at pine og plage dem med mine vidnesbyrd om, og så jeg fortæller dem hele tiden om, at nu skal du altså også, og nu skal du altså også tage imod, og så videre. Men min nød for mennesker kunne godt være noget større, så jeg i bøn og i konkret handling gjorde mere for, at de kunne lære Gud at kende. Og måske så vil det inspirere mig til at se, hvordan kunne jeg gøre Guds invitation relevant for dem? Hvordan kunne jeg gøre noget for, at de også synes, det var spændende at være med? Og måske så vil det hjælpe på vores motivation til at nøde mennesker, hvis vi er lidt mere klar over, hvad det er, vi inviterer til. Måske skulle vi tage et ekstra kig ind på festbordet og se alt det herlige, der er i vente. Og det kan vi faktisk godt, for det store festmåltid, det er egentlig lige så stille begyndt. Det er ikke noget, der bare begynder en gang i evigheden. Man kan sammenligne det lidt med en vielse, hvor der først er en reception, og så kommer den egentlige fest bagefter. Ved receptionen er jo man jo begyndt med bryllupsfesten. Man får god mad, bryllupskage osv. Man oplever fællesskabet omkring festen. Vi får en forsmag på det, der er i vente. Og det er jo præcis det, vi gør, når vi kommer til gudstjeneste. Når vi er en del af det kristne fællesskab, så får vi en forsmag på det, der er i vente. Og derfor skulle vi se lidt nøjere på det. Opleve mere konkret den fælles indbyrdes kærlighed, der er i det kristne fællesskab. For når nogen har brug for hjælp, når en kristen bror ser en, der lider nød, så beder vi for hinanden, så hjælper vi hinanden. Det er der flere, der skal opleve. Det er der flere, der har brug for at se ind i vores tid. Så vi sælger altså ikke et billigt telefonabonnement. Vi sælger evigt liv og evig glæde. Det er det, vi inviterer til. Så derfor skal vi med frimodighed invitere flere med til Guds fest og selv sige ja tak. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke. Så vil vi rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Nu er der åben mikrofon, og benyt måske lejligheden til at fortælle fællesskabet her, hvorfor du har taget imod invitationen til Guds fest. Og hvorfor det betyder noget for dig at være med til festen. Men kom med det, du har på hjertet, og del det med os. Og efter det, så er der indsamling til Blå Kors, som er månedens indsamling, men man kan også give til Herning Bykirke og Promission, som man plejer.